Tit, capitolul 2, versetele 1 la 8. Pagina 1172. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vretnici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele, iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Minutele care ne-au rămas o să le folosim și o să le parcurgem observând câteva dintre îndatoririle soțiilor. Am văzut săptămâna trecută îndatoririle sau datoriile soțului și acum îndatoririle sau datoriile soției. Nu avem scris nimic acolo, că era prea mult de scris ca să aibă legătură unele cu altele, așa că mai mult o să citesc și eu, doar în mică măsură mi-aparține ceea ce urmează să spun. Sunt lucruri importante pentru viața de familie. Despre soții, despre femeie, despre soție în familie am vorbit mai mult și în săptămânile trecute am rămas datori să vorbim și despre soț. Am văzut duminica trecută îndatoririle principale ale soțului să-și iubească soția și am spus că soții sunt datori să-și iubească soțiile în toate felurile și cu dragostea agape și cu dragostea fileo și cu dragostea eros sau fizică. Și că fiecare este importantă pentru că fiecare descrie o dimensiune a existenței noastre și poate chiar referindu-ne la ultima despre care Noul Testament ne vorbește destul de puțin, însă unde ne vorbește, ne vorbește foarte clar, foarte concret și ne arată că este foarte importantă această dimensiune pentru că până la urmă un tânăr și o tânără se căsătoresc cu scopul de a deveni una. Fiecare gândește asta, că vor deveni una și vor să formeze o familie și vor să aibă copii. Ori asta nu se realizează decât prin această iubire, prin această dragoste eros, fizică. Spunea Tony Campolo că dragostea eros m-a dus la căsătorie și să formez o familie, însă dragostea agape m-a ajutat să fiu credincios acestei dragoste eros toată viața mea. Să fiu credincios legământului și dedicării față de soția mea toată viața, la asta m-a ajutat dragostea agape, dragostea care renunță, dragostea care dăruiește, dragostea care caută folosul celuilalt, pentru că dacă am fi rămas la prima, statisticile arată că dragostea eros scade cu până la 80% în primii 2 ani de la căsătorie. Deci ce s-ar întâmpla cu cele mai multe și se și întâmplă cu foarte multe căsătorii, că asta i-a adus în relația de căsătorie, asta a fost preocuparea lor principală și au descoperit după aceea că se ofilește, că se duce, că se șterge ca vântul și ce mai rămâne? Dacă rămâne 20% după 2 ani, mai târziu și mai puțin și mai târziu și mai puțin, deci până la urmă nu văd altă ieșire din situația asta decât divorțul. Și divorț și recăsătorire și iar o duce 2 ani și iar recăsătorire și ăsta e modelul de la Hollywood. De 4 ori, de 5 ori, de 7 ori, de câte ori nevoie. Așa cum îi se potrivește, pentru că oamenii sunt preocupați doar de firea aceasta păcătoasă, carnală și de plăcerea lor. Spuneam că Scriptura și Apostolii și Domnul Iisus Hristos ne vorbesc foarte clar și despre îndatoririle fizice pe care le are soțul față de soție și soția față de soț și că dacă acest aspect al relației dintre soț și soție este neglijat, poate să aibă consecințe catastrofale și poate să ducă la prăbușirea familiei. Totul se prăbușește. să nu vă lipsiți unul de altul de datoria de soți, decât pentru o vreme când vă îndeletniciți cu rugăciunea sau alte traduceri cu postul și cu rugăciunea. Deci asta este prin înțelegere, prin înțelegere, cei doi sunt de acord la asta. Este un timp stabilit care sigur că nu este foarte lung, că cineva nu poate să postească la nesfârșit. Și după aceea, împreunați-vă iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Deci este un principiu de viață acolo care trebuie să fie respectat. Spuneam despre îndatoriri, despre datorie, că sunt două lucruri simple care trebuie ținute minte de fiecare ce privește datoria. Datoria, în primul rând, trebuie să fie cunoscută. Că nu poți să-ți plătești o datorie despre care nu știi și pe care nu o cunoști. Deci datoria trebuie să fie cunoscută. Și apoi, al doilea, că datoria trebuie să fie plătită, ca să nu fii dator. Pentru că Biblia ne spune să nu datorați nimănui nimic. Dacă ne spune să nu datorăm nici guvernului și autorităților și nici împăratului, cu atât mai mult ne spune să nu datorăm soției sau să nu datorăm soțului nimic din ceea ce suntem datori. Și asta ne privește în primul rând pe noi și este în primul rând pentru binele nostru și pentru binele familiei noastre și pentru binele copiilor noștri. Și ce spunea un om al lui Dumnezeu, că cel mai mare lucru pe care un om, un tată, îl poate face pentru copiii lui este să o iubească pe mama lor. Sau că un tată cu copiii lui de mână știu că este pe drumul cel bun, chiar dacă afară este noapte și nu se vede nicio stea. Și acum revenim la datoriile soțiilor. Căsătoria sau familia este o instituție sacră care unește un bărbat și o femeie în taina căsătoriei. Soț și soție în taina căsătoriei. Poate unii nu sunt de acord că și căsătoria este o taină. Eu cred că este o taină căsătoria. Unii care sunt baptiști pur sânge vor spune că nu e o taină căsătoria, însă Scriptura ne spune că este. Și Apostolul Pavel spune că taina aceasta este mare, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevastă sa și cei doi vor fi un singur trup. Și aplică aceste cuvinte la Domnul Iisus Hristos și la jertfirea Lui pentru biserică și la identitatea și la unirea noastră cu Hristos. Într-o unire mistică, tainică, suntem uniți cu Hristos. Pentru că nu este o unire fizică, ci este o dimensiune spirituală a unirii care este mult mai reală și mult mai importantă chiar decât unirea fizică. Taina aceasta este mare, vorbesc despre Hristos și despre biserică. Încolo, și revine iarăși la unirea dintre un bărbat și o femeie, aici bărbatul și femeia experimentează taina unirii mistice cu Hristos într-un mod imperfect, însă cel mai bun din toate câte sunt posibile. Nu este nici unul atât de bun și atât de aproape de experimentarea tainei a unirii dintre Hristos și biserica sa ca unirea dintre un bărbat și o femeie. Încolo fiecare bărbat să-și iubească nevasta și nevasta să se teamă de bărbat. Da, interesant. Ar fi interesant un sondaj aici. Un sondaj în care fiecare soră să spună ce înțelege ea prin cuvintele astea. Și nevasta să se teamă de bărbat. Nu știu cum ați ascultat răspunsurile la acest sondaj. Mai ales, deci, trebuie să vedem foarte serios problema asta, pentru că acesta este cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Și mintea noastră este modelată de filozofia viacului. Mintea noastră este modelată de cultură, mintea noastră este modelată de legile țării în care suntem, mintea noastră este modelată de obiceiuri, de tradiții și când citim un cuvânt de felul acesta, ni se pare ceva retrograd, ceva demodat, ceva care nu se mai aplică în vremea de acum. Acum Papa Francisc a făcut o afirmație care i-a uluit pe toți catolicii, că trebuie să schimbăm ceva în orientarea seminariilor catolice, pentru că seminariile catolice produc mici monștri. Asta a spus Papa Francisc, seminariile catolice produc mici monștri, adică preoții care ies din seminarii sunt niște monștri în miniatură care se dezvoltă după aceea. Dar afirmația e foarte periculoasă și a Papei, e periculos și ce se întâmplă în seminarele catolice, dar e periculoasă și afirmația Papei, pentru că el spunea că preoții noștri trebuie să se adapteze noilor realități culturale ale societății în care trăim, ca să nu fie monștri. Adică monstru e ceva care nu seamănă cu mulțimea, e altfel decât mulțimea și Papa vede că asta înseamnă să fie un monstru. Dacă nu semeni cu lumea aceasta, dacă nu semeni cu modelul viacului și cu cultura în care ești, ești un monstru. Păi au fost priviți ca niște ciudați creștinii dintotdeauna. Și din primele veacuri, din primul veac și primele veacuri și pe tot parcursul istoriei au fost văzuți ca niște ciudați sau măcar un pic nebuni. Erau socotiți, Pavele, ești nebun, învățătoarea ta cea multă te face să dai în nebunie. Și tot felul de lucruri și acuzații li s-au adus creștinilor. Ei sunt altfel pentru că trebuie să fie altfel. Că dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. Deci trebuie să fie altfel. Deci căsătoria unește un bărbat și o femeie în taina căsătoriei și în această unire fiecare are îndatoriri față de celălalt, îndatoriri date de Dumnezeu. Prima datorie a soților este cea de supunere. Supuneți-vă soților voștri. Deci femeia să se teamă de bărbat, ajunge aici, asta e prima datorie a soției, să se supună soțului. După cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și soțiile să se supună soților în toate lucrurile. Nu ne putem imagina o biserică care se supune lui Hristos în 80% din lucruri, din ceea ce cere Hristos. Asta nu e o biserică supusă, care se supune 80%. La fel și o soție care se supune 80% nu este o soție supusă. Dacă nu se supune, ea devine călcătoare de poruncă. Călcătoare a poruncii lui Dumnezeu. Deci prima datorie, supuneți-vă soților voștri. Cum? Sau ce înseamnă supunerea? Două, trei explicații. Cuvântul grec arată a subordona, a asculta, în concordanța Strong. A subordona, a asculta. Adică ceva care este sub autoritate, subordonat, sub ordin. Sub ordin. Dar femeia de astăzi, ea nu acceptă să fie sub ordin. Cum să fie sub ordin? Păi nu vorbim de egalitate în drepturi, dacă e egalitate în drepturi, nimeni nu dă ordin nimănui. Nimeni nu poruncește nimănui. Asta știți la ce ne duce, la ce realitate? La realitatea judecătorilor, adică la o realitate anarhică. În vremea aceea nu era împărat în Israel, nu era autoritate și fiecare făcea ce îi plăcea, adică ce era drept în ochii lui, fără ordin. Nu, nimeni nu-i sub ordin, fiecare face ceea ce îi place. E, ce vreme a fost perioada judecătorilor în Israel, ce întuneric spiritual, ce preț au plătit israeliții în perioada aceea. Pentru că persoana umană nu poate funcționa bine decât sub ordin, decât sub autoritate. Și numai acolo este protejată. Autoritatea este protecție. Și dacă noi am înțelege că autoritatea este protecție și autoritatea ne oferă siguranță, s-ar schimba radical modul de viață și viața familiilor. S-ar schimba radical. S-ar schimba radical atitudinea părinților, copiilor față de părinți. Dacă ar înțelege că părinții reprezintă autoritatea așezată de Dumnezeu deasupra lor și asta îi protejează, asta îi apără, asta îi ajută, ei sunt în siguranță câtă vreme sunt sub autoritate. Când se îndepărtează, cu cât se îndepărtează de această autoritate, cu atât pericolul este mai mare. Și nu se îndepărtează în gol, undeva unde nu-i nimeni, este un dușman, potrivnicul vostru, diavolul, care dă târcoale căutând pe cine să înghită. Poate ați văzut, am pus documentare la copii, ați văzut documentare cu animale prin sălbăticie, turme de zebre sau de girafe, sau și puiul stă lângă mamă. Și câtă vreme stă lângă mamă și câtă vreme stă în turmă, este protejat. Și zlei împrejur și leoparzii sunt împrejur și nu atacă. Câtă vreme sunt protejați, câtă vreme sunt cu turma. Dacă un pui rămâne rătăcit sau rămâne mai în urmă, acesta devine victimă. Dă târcoale ca un leu căutând pe cine să înghită. Pe cine caută? Pe cine e afară? Pe cine e mai departe? Pe cine e mai rămas în urmă? Pe acela îl caută. Imaginea asta, de care ne spune Apostolul Petru, asta este și în biserică. Și câtă vreme copiii rămân sub autoritatea părinților și câtă vreme copiii rămân sub autoritatea bisericii și a casei lui Dumnezeu, sunt în siguranță. Când încep să se îndepărteze, începe și pericolul. Acolo sunt dușmanii. Și spunea cineva, dacă un copil al lui Dumnezeu se îndepărtează de casa lui Dumnezeu, nimeni nu poate să-și imagineze unde poate ajunge. Nimeni nu-și poate imagina până unde poate ajunge unul care se îndepărtează de casa lui Dumnezeu. Cum s-a îndepărtat și fiul risipitor de casa tatălui? Înseamnă ascultare sau în ascultare și în supunere. Înseamnă a te supune ordinelor și directivelor cuiva. Să te supui ordinelor și directivelor cuiva. Și termenii folosiți pentru supunere sau pentru subordonare sunt termeni militari. Și cine a făcut armată și-a mai amintit asta, dar e bine să o reamintesc, Pentru că armata este cea mai disciplinată instituție din societatea umană. Nu există instituție așa de disciplinată ca armata și știți că poporul român are mare încredere în armată? De ce are încredere în armată? Pentru că are autoritate, pentru că acolo există ordine. Poți să ai încredere acolo unde există ordin, unde există autoritate. Unde nu mai există autoritate, se pierde și încrederea. Și la fel se întâmplă în familie, la fel se întâmplă în biserică. Ordinul nu se discută, ci se execută. Întocmai și la timp. Asta, oricine a făcut armata, asta a intrat și când îl scoală cineva la miezul nopții ca rugăciunea Tatăl nostru, visează așa ceva. Ai înțeles, soldat? Am înțeles. Repetă. Și dacă au repetat bine, execută. Să trăiți, am înțeles, au plecat. În pas alergător. Deci, cam așa funcționează bine. Și asta asigură protecția și siguranța națiunii, armata. La fel și autoritatea în familie asigură protecția și siguranța familiei și protecția și siguranța copiilor. Și, cum vă spuneam, dacă aceste principii sunt respectate, cel puțin 90% din cazurile de divorț ar fi evitate. Deci nu vorbim de divorțul legitim. Dacă apare păcatul adulterului, când Domnul spune că în afară de pricină de curvie, oricine își lasă nevasta, ia de alta, pe alta de nevastă prea curvește, nu este îngăduit omului să lase nevasta afară de pricină de prea curvie. În afară de aceste cazuri și până la urmă aproape, suntem aproape de 100%. Aproape că nu există caz de divorț dacă aceste principii sunt respectate. Exemplul, Iisus s-a supus voii Tatălui în toate, Ioan 6:35. Alt mod, în alt fel în care soțiile trebuie să se supună soților lor. Așa cum biserica se supune lui Hristos în toate lucrurile, Efeseni 5:22-24. Toate aceste lucruri o să le tipărim și o să le multiplicăm și o să le avem fiecare. Deci așa cum biserica se supune lui Hristos în toate lucrurile, așa cum trebuie să se supună lui Dumnezeu. Iacov 4:17. De soția trebuie să se supună soțului așa cum trebuie să se supună lui Dumnezeu. Pentru că el este autoritatea așezată de Dumnezeu asupra ei. Și acolo se verifică supunerea față de Dumnezeu, cum ne supunem față de prima autoritate pe care Dumnezeu a pus-o deasupra noastră. Așa cum trebuie să se supună guvernului. Roman 13:1-2. Așa cum trebuie să se supună stăpânirilor. 1 Petru 2:3. Așa cum trebuie să se supună prezbiterilor, Evrei 13:17 sau 1 Petru 5:5. Așa cum trebuie să ne supunem toți unii altora, 1 Petru 5:5 și Efeseni 5:21. Cum mai trebuie să se supună soțiile soților lor? Fără cicălire, cu blândețe și în liniște, 1 Petru 3:1-4. Deci fără cicălire, cu blândețe și în liniște, când vor vedea felul vostru de trai, curat și în temere, fără cicălire. Asta apare ca un motou, apare, pentru că cicălirea distruge tot, totul face praf. V-am spus de, era pastor și a fost plecat undeva într-un fel de misiune, prins, nu știu cum, cu mașina pe unde a fost, n-a apucat nici să anunțe acasă că întârzie și s-a întors numai dimineața pe la 4, a ajuns acasă și povestea soția lui despre el, hai, ce mi-a făcut! Nici să nu mă anunțe și așa, și eu să fierb acasă, așa, în suc propriu, acolo, că nu știu ce s-a întâmplat, și de egoismul, știi, că ea suferea. Asta era. Nu, problema nu era așa mare că el era nu știu unde și că el era într-o situație care nu putea să anunțe și că el era în pericol, el era în siguranță, era acasă, era în liniște, problema era legată de el. Și când a venit, l-am tocat bine-bine, întâi l-am tocat bine-bine și după aceea, păi, am început să vorbim altceva, fără cicălire. Zice autorul acestor rânduri, decât să-l cicălești, mai bine dă-i o tigaie în cap, că ar suporta mai ușor lucrul acesta. Știți ce femeia, că spune Solomonii, mai bine să locuiești pe un colț, pe acoperiș, dintr-o casă mare cu o nevastă gâlcevitoare sau cicălitoare. Și cum mai trebuie să se supună soțului? Cu respect, așa ca și Sara. 1 Petru 3:5-6. Efeseni 5:33, cu respect, așa ca și Sara. Și din ce ne spune la 1 Petru 3, vedem un mod în care se manifesta respectul Sarei față de Avram, ca și Sara, care îl numea pe Avram domnul ei. Adică cum se manifestă respectul? Primul mod în care se manifestă respectul, prin vorbire, prin vorbele pe care le spunem. Cum își numește soția soțul? Cum îi spune? Cum îi spunea Sara lui Avram? Păi dacă îi spui soțului tău, domnul meu, de se duce și cicălirea, se duce și nesupunerea, se duce și tocătura, se duc, multe lucruri se duc dacă așa-l vezi, dacă așa-l numești. Păi îi spunea Domnul meu și îl numea Domnul meu și fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele pe care l-a făcut și Sara, fără să vă temeți de ceva. Deci aprecierea și respectul se vede în primul rând prin cuvintele pe care le spunem. Să nu se audă nici cuvinte, niciun cuvânt murdar, nici cuvinte porcoase, nici glume proaste care sunt necuvincioase și așa mai departe. Pentru toți sunt aceste porunci, însă în special în cadrul familial. Pentru că acolo riscul este mai mare. Străinilor nu le prea spunem cuvinte porcoase, că ne rușine, ne strică imaginea. Nu că ne-ar păsta nouă prea mult de ei, că poate ne-ar scăpa câte unul și pentru ei, dar ne strică imaginea și asta e o societate a imaginii și o cultură a imaginii și noi pentru imaginea noastră suntem în stare să facem aproape orice. Se controlează omul, se are un comportament decent în afară, însă acolo în familie, acolo nu mai e niciun control, acolo fiecare are libertate și poate să spună orice și acolo se aud cele mai urâte cuvinte. Să nu se audă, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, mai degrabă cuvinte cuvincioase, mai degrabă cuvinte cu har, care să dea har celor ce-l aud. Ce se întâmplă când soțiile nu se supun soților lor? Sunt niște implicații, niște consecințe. Nu împlinesc voia lui Dumnezeu, Coloseni 3:13. Unitatea familiei va fi deseori în pericol. Dumnezeu nu le va acorda har. 1 Petru 5:5, să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Poate chiar afecta orientarea sexuală a copiilor. Dacă soția nu se supune soțului în ordinea așezată de Dumnezeu, asta poate afecta orientarea sexuală a copiilor. Și vă dau o statistică. Este înspăimântătoare statistica aceasta. Irving Bieber a făcut un studiu pe 106 homosexuali. În 81 din cazuri, aceștia aveau mame dominatoare. Deci din 106, în 81 din cazuri au avut mame dominatoare. Mame care ele și-au luat dreptul de a conduce în casă, ele erau mână de fier în casă, ele conduceau casa, mamele lor conduceau casa, au schimbat orientarea sexuală a copiilor lor și din 106 cazuri, 81 au devenit homosexuali. Pentru că au avut mame dominatoare. Și acum am stat de curând de vorbă cu cineva și mi-a spus într-o biserică undeva, în Austria, deci ei s-au văzut bine în biserică și așa, familia asta, însă unul din băieții lor a devenit homosexual. Și acesta a făcut o declarație cutremurătoare pentru toată biserica și spune: am devenit așa din cauza mamei mele. Și mama era o mamă dominatoare care ea controla tot, ea vorbea tot, ea lua hotărârile, soțul ei nu mai stătea lângă ea și aproba ceea ce spunea ea. Mare pericol. Și vedeți că pericolul nu-i numai pentru ea, nu-i numai pentru soț, pericolul este și pentru copii. Și până la urmă se răsfrânge și chiar și pericol social. A doua datorie mare a soțiilor, să-și iubească soții. Importantă, foarte importantă și asta, deși trecută cu vederea, în special la serviciile de cununie, de căsătorie, se spune soțului să-și iubească soția și soția să se supună soțului, ca și de parcă n-ar fi textul acesta din Tit, capitolul 2, unde spune că soțiile în vârstă trebuie să învețe pe soțiile mai tinere să-și iubească soții. Că, păi, nu trebuie să-ți iubești bărbatul, trebuie să te supui așa în casă, ca să poți să o duci bine și să fie liniște, să fie pace în casă. Păi, fără dragoste, ce poate să fie? Și ce împlinire poate să fie fără dragoste? Însă, ceva important, să învețe pe cele mai tinere să-și iubească soții. Ce învățăm aici despre iubire? Că se poate învăța. Că iubirea se poate învăța. Păi dacă nu mai simți nimic pentru el, nu-i nimic, trebuie să înveți. Trebuie să înveți ca să simți. Și învățând, începi să iubești. Învățând să te supui. Învățând să păzești porunca lui Dumnezeu. Învățând să-ți împlinești datoriile, o să vezi că apare și dragostea. O să vezi că vei începe să iubești. Dar trebuie să faci un efort. Trebuie să fii gata să te sacrifici pentru asta. Deci nu așa vine... Nu vorbim de dragostea asta din Cântarea Cântărilor, care vine și-a apucat-o căldurile pe Sunamita. Vă rog, fiice al Ierusalimului, nu stârniți dragostea până nu vine ea. Nu vorbim de înfierbântările adolescenților. Nu despre asta e vorba. Să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească soții, cum spunea și Tony Campolo, să învețe iubirea lui Dumnezeu, să învețe dragostea agape, să învețe dragostea care face pentru celălalt fără să aștepte din partea lui, fără pretenții. Te iubesc indiferent de... Cealaltă, fileo, că suntem într-o relație, într-o legătură, te iubesc pentru că, pentru că meriți, pentru că și tu mă iubești. Deci este o dragoste împărtășită la care participă amândoi. Ori prima, dacă vorbim numai de prima, atunci poate zice că s-a stins, s-a dus. Păi sigur că se duce repede. Că se cum se aprinde, așa se și stinge. Dar prima este egoistă. Te iubesc dacă. Te iubesc dacă. Și din păcate asta devine pricină de multe probleme și pricină chiar de divorț. Pentru că asta începe să fie condiționată. Dacă, dacă. Deci nu-și face datoria, nu-și împlinește datoria decât dacă. Și se pun niște condiții, niște condiții egoiste care să fie îndeplinite pentru ea sau pentru el. Și până la urmă duce ori la adulter, ori la divorț, la separare. Deci iubiți-vă soții cu afecțiune, Tit 2:4, și cu intimitate, 1 Corinteni 7:2-5. Și a treia mare datorie a soților, administrați bine casa. Administrați bine casa. În primul rând ca gospodine. Tit 2:5. Să învețe pe cele tinere să fie gospodine la casele lor. Adică să lucreze, să-și facă datoria acasă. Este numită, soția este numită în Biblie oikodespotes, stăpâna casei. Despotes, despot. Stăpân absolut. E, soțul este stăpân absolut, soția se supune soțului, însă în casă și soția este stăpână absolută. Și ea este stăpână absolută în casă. Și trebuie să-și administreze bine casa. Ca gospodine. Și trebuie să-și administreze bine casa ca mame. 1 Timotei 5:14. Totuși, ea va fi mântuită prin naștere de fii. Să-și îndeplinească bine responsabilitatea de mamă. Concluzie. Trei concluzii. Soția creștină este una care se supune soțului cu respect, își iubește soțul cu afecțiune și administrează casa și copiii bine. A doua concluzie. Aceasta pentru că o soție creștină este întâi creștină și apoi soție. Deci face aceste lucruri pentru că întâi este creștină și apoi este soție. Și pentru că este întâi creștină, dă importanță întâi Cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce îi cere Cuvântul lui Dumnezeu să facă. În al doilea lucru, acceptă cu bucurie atribuțiile ei prezentate în Biblie și caută puterea necesară pentru îndeplinirea datoriei ei în Cuvântul lui Dumnezeu și în rugăciune. A treia concluzie, dacă soția este o creștină și dacă este o creștină bună, este mai iubită și mai respectată de soțul ei. Și Proverbe 31 ilustrează multe din aceste concluzii. Este mai aproape de ceea ce trebuie să fie și copiii ei sunt mai aproape de ceea ce trebuie să fie ei. Deci este mai iubită și mai respectată de soț, copiii ei sunt mai aproape de ceea ce trebuie să fie și ea este mai aproape de ceea ce trebuie să fie. Și pentru că niciunul din noi nu este 100% ceea ce trebuie să fie, fiecare din noi trebuie să ne dăm toate silințele, să înaintăm și să ajungem mai aproape. Mai aproape de ceea ce trebuie să fim. Mai aproape de ceea ce trebuie să fim, dând importanță Cuvântului lui Dumnezeu, ascultând de Cuvântul lui Dumnezeu, iubind, supunându-ne, administrând bine ceea ce Dumnezeu ne-a încredințat spre administrare. Amin.